funkcije i obezbeđenja uslova i sredstava za rad Državnog veća tužilaca bliže se uređuju Zakonom o Državnom veću tužilaca. Po Zakonu o Državnom veću tužilaca, republički javni tužilac je po položaju predsjednik Državnog veća tužilaca. Predsjednik Državnog veća tužilaca predstavlja Državno veće tužilaca, rukovodi njegovim radom i vrši druge poslove u skladu sa zakonom. Izborni član Državnog veća tužilaca iz reda advokata, odnosno profesora pravnog fakulteta, nakon stupanja na funkciju, ne može biti na funkcijama u organima koji donose propise, organima izvršne vlasti, javnim službama i organima pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave. Izborni član Državnog veća tužilaca iz reda zamenika javnih tužilaca može se osloboditi vršenja funkcije zamenika javnog tužioca za vreme obavljanja funkcije u Državnom veću tužilaca na osnovu odluke Državnog veća tužilaca. Mandat članova Državnog veća tužilaca traje 5 godina, osim za članove po položaju. Izborni članovi Državnog veća tužilaca mogu biti ponovo birani, ali ne uzastopno. Za vreme trajanja mandata javni tužilac i zamenik javnog tužioca koji je član Državnog veća tužilaca ne može biti biran za javnog tužioca i zamenika javnog tužioca u drugom javnom tužilaštvu. Član Državnog veća tužilaca uživa imunitet kao javni tužilac. On ne može biti pozvan na odgovornost za izraženo mišljenje ili glasanje prilikom donošenja odluka Državnog veća tužilaca, niti može biti lišen slobode u postupku pokrenutom zbog krivičnog dela učinjenog u obavljanju funkcije člana Državnog veća tužilaca bez odobrenja nadležnog odbora Narodne skupštine. Državno veće tužilaca nadležno je da utvrđuje listu kandidata za izbor republičkog javnog tužioca i javnih tužilaca koju dostavlja vladi, predlaže Narodnoj skupštini, kandidate za prvi izbor za zamenika javnog tužioca, predlaže, zajedno sa Visokim savetom sudstva, Vrhovnom kasacionom sudu, kandidate za sudije Ustavnog suda, bira zamenike javnih tužilaca za trajno obavljanje funkcije zamenika javnog tužioca, bira zamenike javnih tužilaca koji su na stalnoj funkciji za zamenike javnog tužioca u drugom ili višem javnom tužilaštvu, odlučuje o prestanku funkcije zamenika javnih tužilaca, utvrđuje razloge za razrešenje javnog tužioca i zamenika javnog tužioca, određuje javno tužilaštvo u kojem će javni tužilac i zamenici javnog tužioca nastaviti da vrše funkciju zamenika javnog tužioca u slučaju ukidanja javnog tužilaštva, odlučuje o udaljenju republičkog javnog tužioca, odlučuje po prigovoru na odluku o udaljenju javnog tužioca i zamenika javnog tužioca, utvrđuje koje su druge funkcije, poslovi ili privatni interesi u suprotnosti sa dostojanstvom i samostalnošću javnog tužilaštva, postavlja vršioca dužnosti republičkog javnog tužioca, daje mišljenje o izmenama postojećih ili donošenju novih zakona koji uređuju položaj i postupanje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, organizaciju javnog tužilaštva, kao i drugih zakona koje javna tužilaštva primenjuju, donosi etički kodeks, po zakonu o javnom tužilaštvu, javni tužilac i zamenik javnog tužioca u vršenju svoje funkcije postupaju u skladu sa etičkim kodeksom, pri čemu javni tužilac, odnosno zamenik javnog tužioca čini disciplinski prekršaj, ako značajno krši odredbe etičkog kodeksa, donosi odluke o pravnim lekovima u disciplinskom postupku koji se vodi protiv javnog tužioca, odnosno zamenika javnog tužioca.